Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlarining Ukrainaga qarshi hujumi doirasida belgilangan rejalar to'liq hajmda amalga oshiriladi va G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalari bu vaziyatda hech narsani o'zgartirmaydi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev o'zining Vkontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Medvedevga ko'ra, avvalroq G'arb davlatlari Rossiya Xavfsizlik kengashi a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy etgan. Bu ajoyib taqiqlar albatta hech narsani o'zgartirmaydi. Bu hatto Davlat departamentidagi nodon odamlarga ham tushunarli. Jumladan Donbassni himoya qilish uchun harbiy operatsiya o'tkazish to'g'risidagi qaror. Bu Rossiya prezidenti aytgan barcha natijalarga erishilgunga qadar to'liq hajmda amalga oshiriladi. Ko'p ham, kam ham emas. Aytgancha, 2008 yilda ham xuddi shunday vaziyat bo'lgan edi, deb yozadi u o'z xabarida. Medvedev shuningdek, g'arb sanksiyalari bu holatda afsona, uydirma va gap bo'lib qolganini barcha fikrlaydigan odamlarga ayon ekanini ta'kidlab, ular unga befarq ekanini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.